أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في عام صفحاتك ورب تتحكى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก่อนอื่นนะครับในเป็นโอกาสที่ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมใส่กันในการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้เรื่องราวของอิสลามอย่างต่อเนื่องในสถานที่แห่งนี้ท่านเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เราต้องรับใช้และต้องขอบคุณต่อพระองค์ได้คุยกับคุณอิสมาอีลนะครับว่าจะพูดเรื่องพวกคุณอิสลามหรือคำตัดสินของอิสลามสำหรับคนที่ดูถูกศาสนาอันดูหมิ่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยรับปากพี่น้องจะพูดเรื่องนี้สำหรับดูเรื่องเป็นข้อนะครับเพราะมันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังวุ่นวายกันอยู่นั่นก็คือเหตุการณ์ประเทศเดนมาร์กที่มีหนังสือพิมพ์ได้เปิดเผยหรือเผยแพร่ภาพโรงเรียนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวผมนี่นะครับพิจารณาว่าสมควรเปลี่ยนหัวข้อที่ได้รับปากก็จะมาพูดกับพี่น้องก็อันเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวและเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวของการดูถูกท่านนบีของประเทศเดนมาร์กและก็แต่การศาสนาที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็คงจะพูดต่อเนื่องนะครับและพี่น้องคงได้รับข้อมูลตรงนี้เยอะพอสมควรแล้วก็จะมีโอกาสอินชาอัลลอฮ์นะครับในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวต่อเนื่องเพราะเหตุการณ์ยังไม่หมดนะครับเหตุการณ์ของประเทศเดนมาร์กยังไม่หมดก็เล่ากันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่าทางรัฐบาลเดนมาร์กก็ยังยืนยันว่าไม่ขอโทษคงไม่ผิดแล้วเขาเรียกนักวิชาการมุสลิมให้ไปเจรจาซึ่งมีนักวิชาการมุสลิมที่บอกว่าเราขอเป็นสายกลางเป็นสายสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวเดนมาร์กและลูกมุสลิมเราอยากใช้ภาษาแห่งสติปัญญาเราอยากใช้สันติในการที่จะพูดในเรื่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเดนมาร์กกับโลกมุสลิม ก็มีผู้รู้และนักวิชาการศาสนาหลายคนมีอุสตาซ์อัมร์คาลิดมีดร.ฟาริดสุไวดานอัมคานีอียิปต์ดร.ฟาริดสุไวดานจากกูเรแล้วก็ฮับีบอาลีจัฟรีนยิมมินเนี่ยสองคนหลักนี่นะครับที่ดังเป็นนักเผยแพร่ที่ดังนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเรื่องประท้วงเรื่องอะไรนี่นะเราต้องการไปพูดคุยเขาไม่ได้บอกว่าประท้วงบิดานะไม่เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะประท้วงมันไม่มีผลขอให้ไปเจรจากันไปคุยกันพวกประเทศเดนมาร์กนี่ก็เป็นโอกาสทองที่จะทำให้เรื่องบอยคอตสินค้ามันละยุติลงแต่ปรากฏว่าเมื่อไปประชุมนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านไปแล้วต้องบอกว่าสายกลางเนี่ยที่เข้าไปเจรจากับประเทศเดนมาร์กกลับเป็นคนที่รุนแรงกว่านักประท้วงไปซะอีกเพราะเขาไปข่มขู่ชาวเดนมาร์กในโทรทัศน์เลยนะบอกว่าขั้นแรกขั้นต่ำที่พวกคุณเนี่ยต้องทำและไม่ดื้อนะ เอาผู้ชายอย่างนี้เลยพวกคุณทำไมโง่และดื้ออย่างนี้ล่ะพูดกับประชาชนที่เดนมาร์กโทรทัศน์เลยนะบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยต้องขอโทษแก่ลูกมุสลิมถ้าไม่ขอโทษพวกเรานี่นะออกโทรทัศน์ออกดาวเทียมมากกว่า20สถานีเนี่ยเราจะเรียกร้องให้การบอยคอตเนี่ยทำเนียนต่อเนื่องตลอดไปก็กลับเป็นเสียงที่รุนแรงกว่าคนอื่นชาวเดนมาร์กก็หงายท้องกันเลยนะครับไม่รู้จะไปไหนแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ลูกมุสลิมค่อนข้างเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเราต้องต่อต้านต้องบอยคอตต้องประท้วงต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก็มีเสียงแถวบ้านตาบ้านเรานี่แหละเสียงที่ยังไม่เอาอะไรเลยบอกว่าให้เฉยๆไม่จงไปทำไม่จงไม่จงเดือดร้อนเขาด่านบีเนี่ยไม่จงเดือดร้อนก็คงเป็นกลุ่มไม่ใช่กลุ่มน้อยนะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเสียงไม่มีน้ำหนักนะครับถ้าเทียบกับเสียงของนักปราชญ์อุลามะระดับโลกไม่ต้องเทียบกับระดับประเทศเราเลยนะไม่ต้องนะระดับโลกอุลามะระดับโลกเนี่ยเขามีแนวคิดในการที่จะต่อต้านประเทศเดนมาร์กอย่างนี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่จบยังไม่ที่ยุตินะครับก็จะมีประชุมใหญ่ระดับโลกนะครับที่ประเทศบาห์เรนโดยมีองค์กรระดับโลกที่จะเป็นเจ้าภาพเช่นมูลนิธิอิสลามทูเดย์ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์อิสลามทูเดย์ที่ปรึกษาคือเชคซัลมานอูดะเป็นคนที่ดังมากประเทศซาอุดีนะครับแล้วเว็บไซต์นี้ดังมากเป็นเจ้าภาพหลักแล้วสภาอุลามะโลกซึ่งประธานสภาอุลามะโลกคือเชคมุสตาร์บาวีและกรรมการปกป้องท่านนบีซึ่งประธานคือดร.ฮาติมบินอัชชารีฟดร.อัชชารีฟฮาติมอัลฮูนีหรืออัลฮูนีซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอุมุลกุรอที่นครมักกะฮ์นะครับสามองค์กรนี้เป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่เรียกว่าประชุมเพื่อปกป้องท่านนบีที่ประเทศบาห์เรนนะครับจะปรึกษาหารืออุลามะนักวิชาการกี่คนไม่ใช่ห้าคนขึ้นเวทีแล้วก็โวยโวยกันนะครับอุลามะจริงนะอุลามะระดับอุลามะนักปราชญ์300ท่านประชุมที่เมืองมานามัดเมืองหลวงของบาห์เรนเพื่อศึกษาหารือว่าจะทำอะไรต่อไปเขายังทำงานกันยังคิดกันว่าจะทำอะไรต่อไปนะครับอันนี้ก็สื่อบอกกับพี่น้องจะได้รู้และทำสถานการณ์ของโลกมุสลิมทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรื่องที่มันใกล้ตัวมากและกระทบเรื่องศาสนาด้วยและกำลังเข้าสู่วาระสำคัญในกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องหรือจะผูกพันกับอนาคตของสังคมมุสลิมนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นี่ผมจะขอเว้นไม่เป็นไปตามกติกาที่เราได้บอกไว้กับพี่น้องว่าจะอธิบายความหมายอัลกุรอานที่เป็นนิติบัญญัตินะครับที่เป็นบทบัญญัติของอัลอิสลามแต่ก็จะเป็นหัวข้อที่มีบทบัญญัติจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารองรับด้วยนั่นก็คือเรื่องของเลือกตั้งเรื่องเลือกตั้งที่มีนานะนะแล้วก็เข้าเมษานี่ก็มีเลือกตั้งถ้าเป็นไปตามคำประกาศของนายกนะดีว่ามาพูดเรื่องเลือกตั้งหลังที่เลือกตั้งกรรมการมาเสร็จแล้วเดี๋ยวหาว่าผมเข้าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะอันนี้เขาเลือกกันแล้วเนี่ยจบวาระนี้จบนะนี่ผมกำลังพูดถึงเรื่องเลือกตั้งที่ใหญ่กว่าเรื่องกรรมการมัสยิดนะครับซึ่งตรงนี้มันมีข้อมูลที่มันค่อนข้างขาดสำหรับชาวมุสลิมนะครับในประเทศไทยในหลายในยักษ์ทีเดียวซึ่งวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราวิกฤตที่เกิดขึ้นในองค์กรมุสลิมการบริหารองค์กรมุสลิมรูปแบบในการบริหารองค์กรมุสลิมระบอบในการปกครองเช ุมชนสมุนมัสยิดรูปกรต่างๆนั้นที่เป็นสังคมมุสลิมของเราก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องเลือกตั้งที่เป็นวาระใหญ่แห่งชาติเพราะดังนี้รูปแบบของการเลือกตั้งที่ยึดในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นกระแสที่ค่อนข้างได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยสังคมมุสลิมเหล่านี้ดูแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างนะครับเผยไปเผยมาไม่มีจุดยืนไม่มีอุดมการณ์เพียงเป็นคนที่มีหูฟังอย่างเดียวแต่สติปัญญาที่จะไตร่ตรองและพิจารณาข้อมูลต่างๆที่กำลังมีอิทธิพลในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราต้องแท้ยังไม่ได้ใช้อิสลามของเราเป็นบรรทัดฐานเขาพูดถึงประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ใช้กันทั่วโลกแต่ขณะนี้นะครับยังไม่มีมุสลิมที่พูดถึงระบบของอิสลามเลยระบบอิสลามในการปกครองแผ่นดินมันมีไหมและมันแตกต่างอะไรจากระบบประชาธิปไตยและข้อแตกต่างที่จะทำให้มีผลกระทบต่อสังคมมุสลิมมีอะไรบ้างจุดยืนของมุสลิมในเมื่อเห็นสังคมใช้ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งผู้นำมุสลิมจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้นำประเทศผู้แทนราษฎรมากน้อยแค่ไหนนั่นเป็นคำถามที่เราต้องมีคำตอบตัวขณะนี้เสียงของมุสลิมนะครับเสียงที่จะเลือกผู้นำเสียงที่จะแต่งตั้งผู้แทนราษฎรผู้แทนสังคมมุสลิมเนี่ยเสียงของมุสลิมเทียบแล้วนะครับในตลาดการหาเสียงหรือการเลือกตั้งเสียงของมุสลิมนี่นะครับเท่ากับข้าวหมกจานหนึ่งหรือซุปวัวถ้วยหนึ่งหรือเก้าอี้ไปตั้งหน้ามัสยิดเก้าอี้หนึ่งนั่นแหละเสียงของมุสลิมยุคนี้นะครับเราต้องยกเลิกแล้วทฤษฎีแบบนี้เสียงของมุสลิมเป็นอามานะห์เสียงของมุสลิมคืออุดมการณ์ของเขาจุดยืนคือสัจธรรมที่ยึดมั่นไว้ความเห็นที่ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ควรที่จะเป็นผู้นำหรือไม่ควรนั่นแหละเป็นการให้พยานเป็นสักขีพยานแก่ประชาชนว่าข้าพเจ้าปฏิญาณตนว่าคนนี้ใช้ได้ขอแสดงความเห็นคนนี้ใช้ได้นี่เป็นความเชื่อของตัวเองซึ่งเป็นจุดยืนเป็นความเห็นที่มีคุณค่าแลกเปลี่ยนเอาไปขายในตลาดหาเสียงนี่นะครับสำหรับมุสลิมเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับด้วยสาเหตุต่างๆและก็ภาพพจน์ที่เรากำลังมองเห็นอยู่ในสังคมของเราจึงมีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงเรื่องระบอบการปกครองของอิสลามเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรที่ทรงตัวในสังคมของเราระบอบประชาธิปไตยมันล้มเหลวไปแล้วทำไมก็ระบอบนี้แหละที่เลือกทักษิณขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วก็บอกว่าใช้ไม่ได้ต้องลงลงยังไงลงก็ต้องตามกติกาทักษิณบอกว่าต้องมีกติกาเพราะว่ากติกานี่มันจำไม่ได้ต้องแก้รัฐธรรมนูญแสดงว่าระบบนั้นระบบของเขาเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะและมีอะไรที่ใช้ได้นะครับในสังคมนี้ที่กำลังเสื่อมเสียในทุกเรื่องเรื่องจริยธรรมศีลธรรมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสื่อทุกชิ้นทุกอย่างชิ้นแวดล้อมนี่นะครับที่มันถูกทำลายด้วยวัฒนธรรมตะวันตกและสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเราในฐานะเป็นมุสลิมเนี่ยต้องถามตัวเราเนี่ยมีใครไหมที่เคยเสนออิสลามเป็นรูปแบบในการปกครองในการใช้ชีวิตให้แก่คนที่ไม่ใช่มุสลิม ว่าแต่ว่านะครับก่อนที่จะไปเสนอรูปแบบของอิสลามเราต้องมาถามตัวเราเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยรู้ไหมว่ารูปแบบของการปกครองวิธีเลือกตั้งในระบอบอิสลามมันเป็นยังไงพวกเรามุสลิมเราเนี่ยรู้ไหมมีข้อมูลกันไหมพอกลับมาถามตัวเราเองนะครับก็จะเห็นว่าสังคมส่วนมากค่อนข้างขาดความรู้หรือขาดข้อมูลตรงนี้ก็เป็นอันว่าสังคมกำลังกระหายต้องการเหลือเกินนะครับที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษารูปแบบของอัลอิสลามในการปกครองสังคมมุสลิมของเราได้ประสบความสำเร็จในการบริหารในการจัดการปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นในแผ่นดินไทยเนี่ยสังคมไหนชุมชนไหนที่เป็นชุมชนสีขาวมากที่สุดก็คือชุมชนพวกมุสลิมไม่มียาเสพติดก็มีก็น้อยไม่มีโสเภณีไม่มีการพนันถ้ามีก็น้อยมากน้อยกว่าชุมชนอื่นนั่นแสดงถึงอะไรแสดงถึงอาบายมุขที่กำลังสร้างตัวเป็นระบบในสังคมนี่นะครับมันมาเกาะอยู่ในสังคมมุสลิมไม่ได้สังคมมุสลิมขจัดออกไปนั่นคือความสำเร็จระดับหนึ่งที่เราต้องอ้างอิงว่าการปกครองการบริหารสังคมมุสลิมด้วยระบบอิสลามย่อมมีความสำเร็จย่อมประสบความสำเร็จแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าคนที่ต้องการรู้เนี่ยรูปแบบที่ทำให้มุสลิมประสบความสำเร็จในการปกครองบริหารแผ่นดินเนี่ยใครนะครับที่จะเอาระบอบการปกครองอิสลามไปเสนอให้เขารู้ก็ต้องเป็นมุสลิมเองแต่เป็นสิ่งที่น่าเศร้านะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งเรียนที่ธรรมศาสตร์เรียนกฎหมายนะครับนักกฎหมายเนี่ยชื่นชมกฎหมายอิสลามชื่นชมสังคมมุสลิมที่มีรูปแบบในการปกครองบริหารสังคมของเขาอย่างเคร่งครัดเขาบอกว่ารู้สิสังคมมุสลิมสามารถอยู่ได้โดยปราศจากดอกเบี้ยโดยไม่ต้องมีกฎหมายโดยไม่ต้องมีกติการองรับตรงนี้เพราะอะไรเพราะมุสลิมเขามีวินัยแห่งอัลอิสลามในการที่จะบริหารชีวิตของเขามีมุสลิมเขาบริหารชุมชนกันเองนะครับยังไม่มีสภารองรับไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีอำนาจรองรับและถ้าว่ามุสลิมขึ้นมาปกครองแผ่นดินนี้บริหารประเทศชาตินี้เป็นหัวหน้ารัฐบาลนี้โอ้โหจะประหยัดคอร์รัปชันเนี่ยกี่พันล้านจะยกเลิกสิ่งที่เป็นมลทินที่มันเต็มไปหมดในบ้านเมืองเนี่ยกี่อย่างนะครับที่จะถูกยกเลิกที่ประเทศชาติกำลังเดือดร้อนกันขนาดนี้ถ้ามุสลิมขึ้นไปแล้วแต่ก็คำถามมันก็จะย้อนกลับมาอีกทีนึงว่าเอละเมื่อไรระดับนายกของประเทศชาตินี้เนี่ยจะเป็นมุสลิมตราบใดเรายังไม่รู้จักอิสลามของเรายังไม่เข้าใจอิสลามของเราบอกกับพี่น้องได้เลยนะครับว่าโลกกำลังกระหายต้องการระบอบของอัลอิสลามอัลอิสลามเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างนะครับมีภาพแผ่นดินนะครับโลกนี้นะครับเขาถ่ายมาจากดาวเทียมซีกมืดนี่ก็คือซีกกลางคืนนี่คือพรมแดนของแสงดวงอาทิตย์เพราะกลางคืนและกลางวันนี่นะครับมันเป็นแสงที่มาสะท้อนมาจากดวงอาทิตย์ส่วนที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นตรงไหนนั่นก็คือกลางวันส่วนที่ลับขอบฟ้าตรงไหนนั่นก็คือกลางคืนที่เข้ามาแล้วอิสลามก็เหมือนกันนะครับอิสลามก็เปรียบเสมือนรัศมีแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ที่กำลังเคลื่อนตัวไปสู่โลกนี้จะช้าเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับการขยันของมุสลิมนะฮะการตั้งใจของพวกเราในการที่จะนำเสนออิสลามนะครับให้แก่ประชาคมโลก ในระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบอิสลามนะครับเราต้องรู้ข้อแตกต่างข้อแตกต่างนี้ที่จะทำให้เราตระหนักในคุณลักษณะของระบอบอิสลามและตระหนักในข้อตำหนิของระบอบประชาธิปไตยทำไมประชาธิปไตยมันล้มเหลวและทำไมสังคมปัจจุบันนี้ต้องการระบอบของอิสลามในการเปรียบเทียบระหว่างสองระบอบนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับเอกลักษณ์ของระบอบการปกครองอิสลามมันมีอะไรบ้างการปกครองอิสลามก็เป็นวิธีการปกครองวิธีหนึ่งแต่มีเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของมันซึ่งแตกต่างจากระบอบการปกครองด้วยประชาธิปไตยประการแรกที่เป็นเอกลักษณ์นะครับระบอบการปกครองของอิสลามนะครับจะมีการนำที่ประสาทความผิดเรียกว่าอิสมะนี่เหมือนมาซูมมาซูมแปลว่าอะไรประสาทความผิดประสาทมุนจินประสาทข้อบกพร่องไม่มีข้อบกพร่องใดๆทำไมเป็นมักซูมเพราะระบอบการปกครองของอิสลามเนี่ยเป็นการปกครองเป็นระบอบที่ถูกบัญญัติด้วยพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้เนี่ยย่อมถูกต้องคิดไม่ได้ถ้าเราใช้ระบอบการปกครองของอิสลามเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสที่จะยกเลิกเพราะเรื่องนี้มาจากอัลลอฮ์ชี้อัลลอฮ์ไม่บอกว่าอัมรุฮุมชูรอไบนะฮุมกิจการของชาวมุสลิมของบรรดาผู้ศรัทธานั้นขึ้นอยู่กับชูรอการปรึกษาซึ่งกันและกันการปรึกษาหารือกันปรึกษายังไงรูปแบบยังไงเดี๋ยวจะมาทีหลังถ้าหากว่ากิจการต่างๆขึ้นอยู่กับการปรึกษาในสังคมแสดงว่าจะประเด็จการแต่งตั้งผู้นำสูงสุดหรือตัวแทนหรือผู้แทนราษฎรนั้นถือว่าเป็นรูปแบบที่โมฆะที่อิสลามไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอิสลามได้บัญญัติอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องการปกครองไม่มีนะครับสภาใดหรือประชาชนจำนวนเท่าไหร่จะประท้วงกันแค่ไหนที่สามารถยกเลิกมาตราหนึ่งจากกฎหมายหรือระบอบที่อัลลอฮฺสุภาณังวะตาฮานะได้กำหนดไว้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือข้อแตกต่างระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับอิสลามเดี๋ยวนี้รัฐธรรมนูญฉบับ2540ที่เขาเคยยกนิ้วบอกว่ามีสุดยอดรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยในหลายศตวรรษที่ผ่านไปแล้วสุดยอดเลยทำไมเป็นประชามติประชาชนร่วมร่างรัฐธรรมนูญนี้5ปีนะครับเริ่มมีเสียงแล้ว2545เริ่มมีเสียงแล้วเสียงว่าใช้ได้หรือไม่ได้ไอ้ฉบับนี้มัน2545ใช่ไหมร่าง40ใช่ไหม40ใช่แล้วก็ผ่านไปแล้ว5ปีเนี่ยเริ่มมีเสียงว่าต้องแก้ไขนิดนึงผ่านไปแล้ว9ปี2449แล้วนะมีมติเลยพรรคการเมืองทุกพรรคเลยบอกว่าบกพร่องรัฐธรรมนูญบกพร่องต้องแก้ไขอิสลามไม่มีแบบนี้อิสลามจะไม่มีนะครับว่าวันหนึ่งวันใดเอซีนาเนี่ยก็ให้เทียบใครดื่มสุราเนี่ยลงโทษนั่นมันไม่เหมาะกับปัจจุบันนี้เนี่ยขอประชามติหน่อยเนี่ยยกเลิกอายะที่3ของสุรานูรที่พูดถึงเรื่องจีนาได้ไหมยกเลิกหน่อยฮะหรือประชาชนจะไปประท้วงกันที่สนามหลวงไม่เห็นด้วยกับการห้ามกินริบาอินดอบเบียขอให้ยกเลิกหน่อยอายะที่เกี่ยวกับริบาในกุรอานไม่มีในระบอบอิสลามไม่มีเป็นระบอบถาวรเป็นการปกครองที่ปราศจากความผิดและมุสลิมต้องเชื่ออันนี้มันสร้างความมั่นคงในระบอบ แต่แบบนี้แหละประชาธิปไตยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของประชาชนเปลี่ยนได้หมดเมื่อวันซีนโอ้โหเป็นน้ำพึ่งอะนะในทักษิณเนี่ยวันดีคืนดีนะครับเปลี่ยนอารมณ์เพราะเปลี่ยนอารมณ์ไม่รักทักษิณนี่นะครับเชียร์จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญนี่ก็ต้องแก้จะได้คนแบบนี้เนี่ยขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มีแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงข้อบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยในการที่จะรักษาความมั่นคงเดี๋ยวจะเห็นพี่น้องที่น้องจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างของระบอบการปกครองระหว่างอิสลามกับประชาธิปไตยเอกลักษณ์ที่สองของระบอบอิสลามคือความยุติธรรมความยุติธรรมอย่างสม่ำเสมออย่างกว้างขวางไม่ใช่ยุติธรรมเฉพาะกิจพอร่างระบอบพอร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2540เนี่ยนะเขาบอกว่ามันสุดยอดสุดยอดรัฐธรรมนูญของเมืองไทยแล้วยุติธรรมที่สุดผมเคยได้ยินนักกฎหมายคนนึงวิเคราะห์เลยยุติธรรมที่สุดแล้วที่ร่างอันนี้เพราะอันนี้ที่ร่างแบบนี้เพราะมันอย่างนี้ที่พูดกันอย่างนี้นี่แหละครับเพราะเขาตระหนักใช่ไหมว่าที่ประชาชนร่างกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญทุกมาตราเนี่ยเขาเชื่อว่านั่นคือสุดวิสัยทัศน์ของประชาชนโดยเฉพาะหัวกะทิที่รวบร่างกฎหมายตามความต้องการของประชาชนแต่ฉะนั้นเลยรัฐธรรมนูญที่เขาร่างกันเองนะครับกลับเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อให้ผู้นำขายชาติอันนี้สำนวนเขานะสำนวนเขาไม่เกี่ยวขายชาติขายทรัพยากรของชาติทรัพย์สินของชาติเขาแสดงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ยุติธรรมหรือกฎหมายบ้านเมืองมันไม่ยุติธรรมหรือก็สารรัฐธรรมนูญที่เขาร่างขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความรัฐธรรมนูญอย่างไม่ถูกต้องก็มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ตัวศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกลายเป็นปัญหาของประชาชนไม่พอใจไม่พอใจในบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะไม่ยอมพิจารณาคดีปลดนายกเอานี่คือระบบของเขานี่คือโครงสร้างการปกครองของเขาแต่สำหรับอิสลามนะครับความมุติธรรมมันขึ้นอยู่ที่ความศรัทธาต่อเจ้าของของระบอบการปกครองคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดูกฎหมายอิสลามทุกประการนะครับจะเห็นว่าความมุติธรรมที่อิสลามได้ร่างไว้ที่อิสลามได้ตราไว้ที่อิสลามได้บัญญัติไว้นี่ไม่มีโอกาสที่จะเสนอความมุติธรรมเหนือกว่านั้นเช่นอัลลอฮ์บอกว่าใครขโมยเนี่ยตัดมือแต่คนประท้วงบอกว่าไม่ยุติธรรมบอกว่าถ้าเชื่อว่าไม่ยุติธรรมนี่นะให้สละสิทธิ์เป็นมุสลิมก่อนสละสิทธิ์เป็นมุสลิมนะแล้วออกข้างนอกนั้นแล้วก็ไปจะว่าอะไรก็ว่าไปเพราะท่านไม่ใช่มุสลิมแล้วแต่สำหรับคนมุสลิมที่อยู่ในกรอบอิสลามและยืนหยัดยึดมั่นในหลักการในระบอบของอิสลามต้องเชื่อว่าที่อิสลามได้ตราไว้บัญญัติไว้เนี่ยย่อมเป็นความยุติธรรมเสมอนะทำไมเพราะมุสลิมเชื่อว่าใครสร้างมันมือเนี่ยเจ้าของมือเนี่ยใครผมอ่ะไม่ใช่เจ้าของมือนี่ก็คืออัลลอฮ์และเจ้าของมือที่สร้างมือบอกว่าไอ้มือนี่นะถ้ามีอามานะมันจะมีคุณค่าถ้าใครทำร้ายมือฉันเนี่ยต้องชดเชยชดเชยมือเนี่ยเขาบอกว่านึกครึ่งเดียร์เดียร์นี่หมายถึงว่าชดเชยเหมือนการชดเชยชีวิตตายชีวิตเสียชีวิตเนี่ยมีการชดเชยตูดร้อนตัวถ้ามือเนี่ยก็ว่าครึ่งเดียร์มันมีคุณค่าถ้าทำร้ายโดยปราศจากสิทธินี่นะมันมีคุณค่าต้องชดเชยเขาแต่ถ้าหากว่ามือเนี่ยไม่มีอามานะแล้วไปขโมยไปลักทรัพย์ชาวบ้านเขากลายเป็นมือที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เจ้าของมือเนี่ยบอกว่าต
ดไปตัดไปฉันนี่นะมีที่บ้านนั้นมีทรัพย์สินทรัพย์สินนี่เอามาใช้ซื้อด้วยทรัพย์สินของตัวเองซื้อแอร์ที่บ้านใช้อยู่วันดีคืนดีไม่ชอบเอาแอร์นี่ไปทิ้งมีใครจะมาว่าไหมเที่ยวอะไรก็เจ้าของทรัพย์สินมาทิ้งมีเจ้าของมือมาตัดมุสลิมจะท้าว่าอันนี้แหละยุติธรรมที่สุดแล้วเพราะเป็นเจ้าของแต่คนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะเข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นระบบการปกครองอิสลามนะครับมันมีเนื้อหาแห่งความศรัทธาที่เชื่อมโยงไว้ด้วยเรื่องนี้เราก็จะเห็นชัดนะครับในระบบในโครงสร้างของระบบการปกครองของอิสลามที่เราจะนำเสนอกับพี่น้องต่อไปเอกลักษณ์ที่สามความเหมาะสมครับความเหมาะสมของยุคสมัยต่างๆอิสลามนะครับไม่ได้ร่างไม่ได้บัญญัติรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่อิสลามได้ร่างหรือบัญญัติหลักการกว้างๆกว้างๆในอิสลามไม่ได้บอกว่าจะเรียนรู้จะศึกษากันเนี่ยต้องมีโรงเรียนโรงเรียนนี้ต้องมีสามชั้นต้องมีกติกาเรียนต้องมีสามค่าและครูศาสนาต้องเป็นอย่างนู้นต้องแต่งตัวอย่างนี้อิสลามไม่ได้พูดอย่างนี้อิสลามบอกว่าให้สอนความจริงสอนจะจะทำไงร่างอะไรที่มันกว้างๆนะแต่รายละเอียดเนี่ยให้เราดูความเหมาะสมแต่ขอให้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักการอิสลามก็บอกว่าไปทำมหัศไม่ได้บอกว่าต้องขี่อูฐไม่ได้เน้นว่าต้องนั่งเรือถ้าจะขึ้นจรวดขึ้นเครื่องบินอ่ะไม่ว่าเขาไม่ใช่รายละเอียดที่บัญญัติว่าต้องปฏิบัติต้องกระทำเช่นนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอิสลามกฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายที่ราบรื่นมากที่สุดกับบรรดากฎหมายอื่นๆง่ายที่สุดอุลามะห์เขาเคยท้าทายนะครับบอกว่ากฎหมายอาญาการทั่วโลกนะครับทุกกฎหมายไปดูสิมาตราที่ระบุการลงโทษมีกี่มาตราโอ้โหเคยฟังนักกฎหมายวิเคราะห์ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าบางเรื่องที่เราทำเนี่ยมันมีบทลงโทษในกฎหมายเนี่ยแต่เราไม่รู้สร้างบ้านต้นไม้ล้ำบ้านเขาอันนี้มีค่าปรับแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้มาตราที่ถูกร่างไว้เนี่ยลงโทษความผิดต่างๆในกฎหมายนี่มีเยอะแยะแต่สำหรับอิสลามที่มีการลงโทษชัดเจนในอิสลามเนี่ยความผิดแปดประเภททำจีน่าดื่มเหล้าขโมยฆาตกรรมเจ็ดแปดอย่างและนอกจากนั้นถ้าเป็นความผิดอิสลามไม่ได้ร่างว่าจำเป็นต้องมีคุก3ปีไม่เกิน2ปีมีค่าปรับ5,000บาทไม่เกิน10,000บาทไม่มีในอิสลามและจะร่างกฎหมายที่เป็นค่าปรับหรือเป็นการลงโทษไม่ได้เอ้าแล้วจะไม่ลงโทษแต่ลงโทษแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาที่จะพิจารณาแต่ละคดีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเขานี่นะครับในกฎหมายต่างๆทั่วโลกไม่มีเปิดกว้างอย่างนี้เลยไม่มีเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกำหนดกฎหมายเดียวสำหรับกฎหมายเดียวข้อลงโทษเดียวสำหรับประชาชนหลายยุคหลายสมัยหลายระดับบางคนนะครับทำผิดเช่นผิดกฎจราจรมันก็ผิดแต่คนที่ทำผิดเนี่ยมันหลายระดับหลายประเภทบางคนเจตนาบางคนไม่เจตนาบางคนวินัยเขาดีบางคนวินัยเขาไม่ดีที่นี่เราทำมาด้วยแล้วเนี่ยผ่านหรือตัดไฟแดงค่าปรับสมมติ1,000 บาทพันทองไว้1,000 บาทนี่บางคนเนี่ยเจตนาบางคนไม่เจตนาบางคนครั้งแรกบางคนครั้งที่20ถ้าว่ากำหนดไว้อย่างนี้เนี่ยตายตัวนะมันค่อนข้างไม่ยุติธรรมแต่แบบอิสลามเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าตายตัวนะ หมายถึงเราเปิดกว้างๆแม้แต่ดุลพินิจของผู้พิพากษาต้องดูความเหมาะสมนั่นคือความเหมาะสมของอัลอิสลามมันก็ดีนะครับดีที่สุดดีกว่ากฎหมายอื่นๆเป็นเอกลักษณ์ประการที่สี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของอัลอิสลามคือความง่ายความสะดวกของอัลอิสลามเพื่อที่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอินนัดดีนยุสรุศาสนาอิสลามเนี่ยง่ายง่ายนะครับไม่มีอะไรยากลำบากเพราะฉะนั้นระบบการปกครองของอัลอิสลามค่อนข้างทุกคนนี่นะครับเรียนรู้ได้เข้าใจง่ายและสามารถเอามาปฏิบัติในองค์กรหรือในชุมชนในทุกท้องถิ่นอย่างสะดวกไม่มีนะครับในอิสลามเนี่ยต้องเรียนรัฐศาสตร์อิสลามเนี่ยกว่าจะเป็นผู้ปกครองกว่าจะรับตำแหน่งกฎหมายอิสลามเราเรียกระบบการปกครองอิสลามเนี่ยง่ายที่สุดนะครับเอกลักษณ์นี้นะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับระบบประชาธิปไตยจะเห็นข้อแตกต่างหลายประการข้อแตกต่างที่มันชัดเจนนะครับในสองระบบนี้แล้วก็ผมได้นำอะไรเด่นๆที่จะให้เห็นว่าของเราเนี่ยมันไม่เหมือนของเขานะมันคนละอย่างกันเพราะตอนนี้บางคนเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านสังคมเป็นกรรมการเมื่อขีดบริหารองค์กรค่อนข้างสับสนแหละบริษัทมันเนี่ยที่รองรับหรือจัดระเบียบการบริหารองค์กรมุสลิมประเทศไทยเนี่ยระบุนะครับคุณในสมบัติของกรรมการมัสยิดหรืออิหม่ามหรือกรรมการอิสลามจังหวัดหรือองค์การการอิสลามเนี่ยบอกว่าต้องเลื่อมใสกับระบอบประชาธิปไตยคนก็สับสนว่าระบอบประชาธิปไตยที่มุสลิมต้องเลื่อมใสและเอามาปฏิบัติในการบริหารองค์กรหรือท้องถิ่นของเขาเนี่ยมันอันหนึ่งอันเดียวกับอัลอิสลามหรือมันคนละอย่างเอาแล้วจะคนละอย่างมันจะเลื่อมใสได้ยังไงแล้วถ้ามันอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมเอาอิสลามมาใช้ต้องใช้ประชาธิปไตยมันก็จบไปแล้วสับสนสับสนมากแต่ที่จริงนี่นะมันคนละเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยกับอิสลามคนละศาสนาผมเรียกประชาธิปไตยเนี่ยเป็นศาสนาเป็นลัทธิเป็นสิ่งที่มีอุดมการณ์เป็นสิ่งที่มีกระบวนการของเขาไม่เหมือนไม่เกี่ยวกับอิสลามเลยพี่น้องมาดูสิเปรียบเทียบนิดนึงนี่อิสลามนี่ประชาธิปไตยอยู่นะครับในชีวิตที่อยู่กับมือของท่านนี่นะก็ขัดกันมาเนี่ยอิสลามก่อนแล้วประชาธิปไตยสำหรับการอิสลามอธิปไตยนะครับคืออำนาจสูงสุดของรัฐเนี่ยรัฐเนี่ยได้อำนาจมาจากไหนรัฐที่บริหารบ้านเมืองบริหารท้องถิ่นได้อำนาจมาจากไหนในอัลอิสลามอธิปไตยของอำนาจที่บริหารบ้านเมืองหรือท้องถิ่นขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประทานลงมาซึ่งคัมภีร์อัลกุรอานเป็นรัฐธรรมนูญเคยเขียนกับพี่น้องท่านหนึ่งเขาบอกว่าผมบอกว่าอัลกุรอานนี่เป็นรัฐธรรมนูญพระธรรมนูญเขาบอกว่าไม่ใช่อัลกุรอานเป็นธรรมนูญเขาไม่กลัวผมพูดภาษาไทยไม่เป็นไม่ใช่นะกุรอานนี่เป็นธรรมนูญไม่ใช่รัฐธรรมนูญทำไมเพราะกุรอานเนี่ยไม่มีรัฐะผมบอกว่าก็อันนี้แหละที่ทำให้อัลกุรอานไม่เป็นรัฐธรรมนูญก็ที่พวกคุณเข้าใจว่าอัลกุรอานไม่มีรัฐะแต่ที่จริงกุรอานนี่เป็นรัฐะอยู่แล้วกุรอานเนี่ยเป็นสถาบันที่ปกครองชีวิตของมุสลิมแล้วว่ามุสลิมไม่มีรัฐอิสลามใครบอกแต่หากว่ามุสลิมไม่มีรัฐที่เป็นรูปแบบของเขาและชีวิตของเขาเนี่ยจะปกครองด้วยอะไรด้วยอื่นจากอัลกุรอานหรือว่าอัลกุรอานนี่เป็นธรรมนูญหมายถึงว่าเป็นกฎหมายรองจากกฎหมายที่จะใช้บริหารจริงด้วยรัฐเนี่ยก็คือกฎหมายของมนุษย์ใช่ไหมเอาอย่างนี้ อาว่าพระราชบัญญัตินี่มันมีอำนาจเหนือกว่าอัลอิสลามเหนือกว่าอัลกุรอานด้วยถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าสละความเป็นมุสลิมก่อนนะสละความเป็นมุสลิมก่อนแล้วมาคุยกันถ้าหากว่าพระราชบัญญัติเหนือกว่าอัลกุรอานในความเชื่อของมุสลิมคนหนึ่งคนใดนะครับมันสิ่งมุสลิมแล้วแต่มีกฎหมายของอัลลอฮฺอย่างนึงบอกว่าห้ามทำแล้วพระราชบัญญัติบอกว่าทำได้แล้วมาเจอมุสลิมเนี่ยเอ๊ะทำไมทำอ๋อแล้วกฎหมายไม่ห้ามอันแต่อิสลามห้ามกุรอานห้ามโอ้ยนั่นธรรมนูญแต่นี่รัฐธรรมนูญเห็นชัดเจนฉะนั้นเราต้องยืนยันว่าอธิปไตยของอธิปไตยอำนาจที่รัฐจะได้เนี่ยมันมาจากไหนมาจากอำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทรงประทานลงมาซึ่งอัลกุรอานที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้มาเป็นกฎหมายในชีวิตของเราส่วนที่เราใช้ไม่ได้เราถูกบังคับนั่นอีกอย่างอีกกรณีไม่มีโทษแต่ส่วนที่เราใช้ได้เอามาบริหารชีวิตของเราได้นั่นต้องเป็นกฎหมายชีวิตของเราถึงแม้ว่ากฎหมายอื่นไม่รองรับก็ตามไม่เกี่ยวคำพูดผมนี่ไม่แปลกนะครับคำพูดผมนี่ไม่แปลกเพราะผมเคยได้ยินพระพูดอย่างนี้ถ้ากฎหมายว่าอย่างนึงถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนึงก็บอกว่าให้ยึดในคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเรามาพูดอย่างนี้แหละเพราะว่ากฎหมายมันจะมาบอกอย่างนึงแล้วกุรอานบอกอย่างนี้ยึดกุรอานนี่มันจะผิดไหมที่จริงเนี่ยมันไม่ผิดอยู่แล้วแต่ที่ผมบอกว่าเขาพูดนี่นะจะได้พี่น้องไม่แปลกใจและไม่ต้องกังวลว่าเราไปว่ากฎหมายเขาไหมนี่เป็นความเชื่อนะครับและรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยเขาบอกเลยทุกคนบุคคลย่อมมีสิทธิแสดงความเห็นอย่างบริบูรณ์อันนี้ความเห็นขอแสดงความเห็นว่าสำหรับมุสลิมเนี่ยอะไรบางอย่างที่มันสวนกับกฎหมายอิสลามเนี่ยมุสลิมรับไม่ได้และอำนาจของระบอบประชาธิปไตยอำนาจของอะไรที่เขาเรียกว่าอธิปไตยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประชาชนไม่ใช่อัลลอฮ์ผู้ให้อำนาจแก่รัฐบาลเนี่ยคือประชาชนเห็นไหมเขาวุ่นวายกันที่สนามหลวงอะว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามกติกาประชาธิปไตยบอกว่าแต่งตั้งนายกแล้วเนี่ยจะหมดแล้วก็มีกติกาเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยคือเจ้าของกติกาประชาชนเนี่ยเป็นผู้ร่างกติกาเป็นผู้มีสิทธิ์แก้กติกาเพราะเราบอกประชาธิปไตยนี่มันอย่างนั้นจริงนะครับเจ้าของอธิปไตยเจ้าของอำนาจคือประชาชนตอนนี้เขาบอกว่าเรียกร้องให้ข้าราชการนี่ออกมาเพราะเจ้าของราชการนี่ก็คือประชาชนนี่คือระบอบประชาธิปไตยแต่สำหรับอิสลามนี่ไม่ใช่มันแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยมีผลกระทบไหมมีครับมันมีผลกระทบจะเห็นตรงไหนตรงที่ว่าอธิปไตยหรืออำนาจเนี่ยถ้าขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเราต้องยอมรับในพระบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเดียวกุรอานสุนนะฮ์ของท่านนบีนี่คือระบบการปกครองคุยกันในกรรมการนั่งสิในมูลนิธิในสมาคมเรื่องหนึ่งบรรดาครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่เป็นกรรมการบอกว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้มันผิดบทบัญญัติของอิสลามนบีบอกว่าอารามทำไม่ได้กรรมการอื่นบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาคุยกันก่อนมันน่าจะทำได้เอาอย่างนั้นดีกว่านักเสียงมีประชาธิปไตยการนับเสียงไม่มีปัญหาเลยครับในระหว่างอิสลามแต่จะนับเสียงในสิ่งที่อิสลามฟันธงไว้แล้วอย่างไม่ได้คนนี้มันเกิดจากอะไรก็จะต้องประชาธิปไตยนี่บอกว่าเรื่องอำนาจมันขึ้นอยู่ที่ประชาชนประชาชนมีสิทธิ์จะเปลี่ยนทุกอย่างแต่ถ้าหากว่าอำนาจขึ้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุภาพนวตาละมุสลิมจะบอกว่าไม่ได้อำนาจมีขึ้นอยู่ที่อัลลอฮฺประชาชนประชาชาติประชาคมโลกทั้งหมดเนี่ยจะรวมตัวกันจะได้เปลี่ยนกุรอานบทบัญญัติของอัลเลาะห์อักษรเดียวลงนะครับประชามติให้เปลี่ยนบทบัญญัติของอัลกุรอานมุซุนนะห์อันเดียวนี่นะได้ไหมไม่ได้ แต่ประชาธิปไตยได้ประชาธิปไตยประชุมกันที่สภาเอาขอนักเขียนหน่อยความเห็นโสเภณีที่ประเทศไทยจะให้ถูกกฎหมายเก็บภาษีด้วยเห็นด้วยไหม350คนบอกว่าเห็นด้วยไอ้ที่บอกว่าเห็นด้วยเนี่ยล้มบทบัญญัติของอิสลามว่าจินานี่มันฮารอมจินานี่มันฮารอมแต่เขาเนี่ยต้องการให้บอกว่ามันถูกกฎหมายตกลงมนุษย์จะบอกว่าความผิดนี้เนี่ยที่อิสลามบอกว่ามันผิดเนี่ยมันถูกกฎหมายเหมือนอะไรหูเนี่ยฮะหรือสุราเดี๋ยวนี้สุรามีสุราเถื่อนและสุราถูกกฎหมายแล้วคำจับตลกมากนะครับบุหรี่ก็มีบุหรี่ถูกกฎหมายและบุหรี่เถื่อนถูกกฎหมายนี่จะมาที่หมดที่เก็บภาษีเก็บภาษีมันก็ถูกแล้วเองจะสูบเองจะเอาไปทำยังไงเนี่ยไม่ฮารามนะไม่ฮารามในความเชื่อของประชาธิปไตยแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยอำนาจมีดีขึ้นอยู่ที่ประชาชนที่จะร่างว่าอะไรฮารามอะไรฮาลาลเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮฺพูดไว้แล้วในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยประชาคมโลกทั้งหมดเลยทั้งมนุษย์และยินเอามาด้วยจะมาเปลี่ยนบทบัญญัติของอัลลอฮฺเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่ครับคือผลแตกต่างที่จะเกิดขึ้นข้อแตกต่างที่สองนะครับคำตัดสินของศาสนาอัลอิสลามคำตัดสินของศาสนาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้ว่าประชาชนจะประชาชนทั้งปวงไม่พอใจคำตัดสินของอิสลามมีโอกาสไหมนี่มันเป็นผลที่เกิดมาจากอันแรกถ้าคำตัดสินของอิสลามเนี่ยพูดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดและประชาชนมีความเห็นที่มันตรงข้ามกับหลักการอิสลามจะทำได้ไหมปฏิบัติได้ไหมไม่ได้ของประชาธิปไตยได้ประการที่สามพระประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าคือบรรทัดฐานของระบบการปกครองอิสลามกฎหมายทุกมาตราที่จะร่างต้องคำนึงว่ามันสอดคล้องกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วจะรู้ยังไงสอดคล้องกับเจตนาของอัลลอฮ์ก็ดูบทบัญญัติพระบัญญัติของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คุรานคำพูดของศาสนทูตจะรู้นะครับว่าเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยต้องการอะไรถ้าสอดคล้องเนี่ยแสดงว่าอันนี้เนี่ยใช่ถ้าไม่สอดคล้องแสดงว่าไม่ใช่แต่สำหรับประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยขึ้นอยู่ที่ความต้องการของประชาชนความต้องการของประชาชนในสิ่งหนึ่งเดียวนั่นแหละคือกฎหมายเดี๋ยวนี้ต้องให้นายกลงทำไมประชาชนต้องการให้ลงไม่รู้แหละมันจะผิดกติกาไม่ผิดกติกานะไม่รู้แหละแต่ประชาชนพวกเขายึดว่าประชาชนเป็นเจ้าของประชาเป็นเจ้าของอธิปไตยสำหรับอิสลามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นบทบัญญัติของอิสลามแล้วสำหรับระบอบอิสลามนะครับผู้นำที่จะถูกเลือกมาเนี่ยมีคุณสมบัติชัดเจนที่ถูกระบุในบทบัญญัติไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่เลือกใครก็ได้ไปดูคุณสมบัติในระบอบประชาธิปไตยเช่นไม่เกิน35ปีไม่เคยมีคดีไม่เคยมีแต่สำหรับระบอบอิสลามคุณสมบัติของผู้นำที่จะถูกเลือกเนี่ยนะครับมีรายละเอียดรายละเอียดนี้จะรองรับในผู้นำที่จะขึ้นมาเนี่ยไม่มีโอกาสขาดจริยธรรมโดยเด็ดขาดที่มาดูภาพครับจะได้รู้ว่าโครงสร้างของอำนาจหรือการเลือกผู้นำเนี่ยมันเกิดอย่างไรสามเหลี่ยมนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนพีระมิดไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมันเหมือนพีระมิดข้างล่างของสามเหลี่ยมนี่ก็คือเนื้อที่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือฐานของพีระมิดฐานของพีระมิดนี่ย่อมมีความมั่นคงมากที่สุดข้างล่างคือฐานของระบอบอัลอิสลามเนี่ยคือบทบัญญัติของอัลอิสลามก็คืออธิปไตยคืออำนาจของอัลลอฮ์เนี่ย มั่นคงที่สุดกระทบกระแทกไม่ได้จากบทบัญญัติรองมาเนี่ยก็คือสังคมสังคมที่จะใช้อำนาจแห่งบทบัญญัติของอัลอิสลามในการที่จะเลือกตัวแทนผู้แทนราษฎรเลือกสภาเลือกบุคคลที่จะคัดเลือกผู้นำบุคคลที่สังคมจะเลือกนี่ก็คือสภาชูรอชูรอแล้วปรึกษาปรึกษาในการแต่งตั้งหรือเลือกผู้นำสังคมที่จะเลือกพวกนี้สังคมอย่างเรานี่นะเราจะเลือกผู้นำสวนครูเขาจะเลือกตัวแทนของสวนครูนะเลือกตัวแทนกว่าจะเลือกตัวแทนมีกติกาจะบอกที่หลังบางกองน้อยจะเลือกผู้นำการิงจะเลือกผู้นำทุกตำบลทุกต้องอยู่นี่ก็จะเลือกผู้นำผู้นำที่ถูกคัดเลือกจากสังคมนี่นะนี่แหละคือสภาชูรอและตัวแทนพวกนี้แหละครับที่จะเลือกผู้นำสูงสุดประชาชนนี่ไม่มีโอกาสที่จะกระโดดไปเลือกผู้นำสูงสุดทำไมเหตุผลใดเนี่ยเราจะรู้ทีหลังจำไม่ได้นะภาพนี้นะบทบัญญัติคือหลักทีหลังคือสังคมสังคมจะรับอำนาจจากบทบัญญัติจะเลือกสภาชูรอสภาชูรอเนี่ยจะเลือกผู้นำสูงสุดคือคอลิฟะหรือนายกหรือประธานาธิบดีก็ตามแต่มาดูระบบประชาธิปไตยสักทีหนึ่งข้างล่างอำนาจสูงสุดอำนาจกว้างขวางที่สุดเนี่ยคือประชาชนประชาชนเนี่ยอยู่ข้างล่างบทบัญญัติจะเป็นรัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายบ้านเมืองระเบียบกติกาพระราชบัญญัติอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี่นะที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายรองรับการปกครองบ้านเมืองมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ภายใต้อำนาจของประชาชนประชาชนสำคัญกว่าบทบัญญัติประชาชนมั่นคงกว่าบทบัญญัติเพราะในอิสลามเนี่ยบทบัญญัติข้างล่างสังคมจะลงมาเปลี่ยนบทบัญญัติได้ไหมไม่ได้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะเปลี่ยนบทบัญญัติเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแก้กฎหมายทำได้ไหมได้ก็เลยมีคุณค่ารองจากประชาชนมีข้อแตกต่างนะครับและประชาชนที่จะบัญญัติที่จะเปลี่ยนหรือจะบัญญัติบทบัญญัติต่างๆเนี่ยประชาชนร่วมกับบทบัญญัตินะที่จะเลือกตัวแทนพอจะเลือกตัวแทนแล้วนี่นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยรองรับที่จะเลือกผู้นำสูงสุดแล้วเราบอกประชาธิปไตยท่านทุกคนนี่นะมีสิทธิ์เลือกผู้นำสูงสุดมีสิทธิ์เลือกนายกมีสิทธิ์เลือกประธานาธิบดีแต่ในระบอบอันอิสลามไม่มีสิทธิ์มันดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีว่าท่านหรือคนทุกคนในสังคมมีสิทธิ์เลือกผู้นำสูงสุดแต่สำหรับระบอบอิสลามไม่ใช่สำหรับอิสลามเนี่ยสภาชูรอทั้งนั้นเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกผู้นำสูงสุดเหตุผลอะไรครับเหตุผลมันขึ้นอยู่กับการคัดเลือกในปัจจัยอิสลามให้เหตุผลในการที่จะให้การเลือกตั้งของอัลอิสลามระบอบอัลอิสลามนะครับมีคุณภาพมากกว่าระบอบประชาธิปไตยมีคุณภาพมากกว่าประชาธิปไตยปัจจัยของการเลือกตั้งอัลอิสลามมันขึ้นอยู่ที่สามประการสำคัญนะครับประการแรกของหรือเอกลักษณ์หรือเสน่ห์ลักษณ์สำคัญของการเลือกตั้งในระบอบอิสลามคำนึงถึงแบบฉบับของบทบัญญัติแบบฉบับของบทบัญญัติเนี่ยบอกว่าคนที่จะเลือกและคนที่จะถูกเลือกเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอันนี้ต้องยึดในรูปแบบนี้ไม่มีโอกาสนะครับอิสลามที่จะทำเหมือนประชาธิปไตย เช่นยุคนั้นร่างกฎหมายว่าคนที่จะขึ้นเป็นนายกตกอายุไม่ต่ำกว่า50ปีอีกยุคนั้นเพราะมีคนมีอำนาจอยากจะขึ้นแต่อายุน้อยกว่า50ปีนี่ก็เลยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเลยแก้ไปเลยขอให้อายุไม่ต่ำกว่า40ปีจะได้คนนี้ขึ้นนะมันก็อย่างนี้ตลอดไปแต่สำหรับอิสลามเนี่ยไอ้เรื่องเลือกตั้งแบบนี้ไม่มีหรอกถ้าจะยึดในรูปแบบของอิสลามและเราจะอธิบายรูปแบบอิสลามเนี่ยในเรื่องคุณภาพของผู้ที่จะถูกเลือกตั้งหรือผู้เลือกตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะเห็นชัดนะครับว่ามันแตกต่างกันของประชาธิปไตยเนี่ยเล่นได้แต่ของอิสลามเนี่ยเล่นไม่ได้โดยเด็ดขาดวิธีที่เรื่องที่สองหรือประการที่สองเกี่ยวกับประชาการเลือกตั้งในอิสลามจะได้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกับประชาธิปไตยยังไงต้องแสวงหาความถูกต้องและคุณภาพและคุณภาพสำหรับประชาธิปไตยต้องแสวงหาความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวตามกฎหมายอย่างเดียวกฎหมายร่างไว้ว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนู้นต้องเอาคนนี้ไม่ละหมาดคนนี้ไม่มีศีลธรรมคนนี้มีชู้อันนี้ที่มีส่วนตัวมันไม่ผิดกฎหมายเป็นผู้นำได้เป็นไปได้ไงครับสังคมมองเห็นชัดๆเลยการทุกหุ้นแบบนี้นี่มันผิดจริยธรรมแต่นักกฎหมายชื่อดังในประเทศในบ้านเมืองนี้มาบอกว่าที่นายกเขาทำนี่นะมันถูกต้องแต่ไม่อะไรนะมันถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เพราะเขามีประโยชน์หนึ่งเขาบอกว่ามันถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องมันถูกกฎหมายฉีนายกทำนี่นะมันไม่ผิดกฎหมายถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องก็ทีหลังก็แปลกันนะครับประโยคนี้กฎหมายเนี่ยน่าประโยชน์นี้เก่งมากไม่มีเจตนาที่จะปกปิดที่จะหนีภาษีไม่มีเจตนาหนีภาษีบกพร่องโดยอะไรนะโดยสุจริตโอ้โหมันจะเรื่อยๆนะแล้วคนที่ออกมาร่างมาแก้กฎหมายนี่ก็คือนักกฎหมายเองแต่สำหรับอิสลามนี่ไม่ใช่ความถูกต้องเนี่ยมันเป็นระดับหนึ่งที่ต้องรักษาไว้ที่มากกว่านั้นเนี่ยในประชาการนี่ต้องอิสลามเนี่ยคือคุณภาพผู้นำที่จะเลือกเนี่ยต้องมีคุณภาพยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรูปแบบการเลือกตั้งอิสลามแต่ก่อนนั้นน่ะประการที่สามที่เกี่ยวกับประชาการเลือกตั้งอิสลามเนี่ยขจัดซึ่งข้อตำหนิและบกพร่องของคนที่จะถูกเลือกไม่ให้มีสิทธิ์เลือกหมายถึงว่าโอกาสของคนที่จะถูกเลือกมาเป็นผู้นำแม้เราบอกว่าอิสลามนี่นะต้องเคลียร์ตั้งแต่แรกเลยเคลียร์ยังไงละเอียดมากครับพี่น้องกว่าจะขึ้นนายกเนี่ยแล้วมาจะนายกไม่มีจริยธรรมอย่างนี้เราบอกอิสลามเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะคุณสมบัติที่อิสลามได้ตั้งไว้จะได้กว่าจะเป็นผู้นำมานะเคร่งครัดมากไม่มีโอกาสนะครับมีคนที่เขาเสนอเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญจะต้องเปลี่ยนต้องแก้ตรงไหนแก้เรื่องทรัพย์สินของผู้บริหารบ้านเมืองเขาบอกว่าทำเหมือนอเมริกาที่พอขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยนะทรัพย์สินของเขาเนี่ยต้องมอบให้สถาบันกลางเอาไปบริหารตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวนะบริหารทรัพย์สินตัวเองไม่ได้ที่อเมริกาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนนี้ขึ้นรับตำแหน่งแล้วเนี่ยเขามีเงินเดือนของเขามีบ้านของเขารัฐบาลเนี่ยอำนวยทุกอย่างให้เขาอันนั้นก็มีทรัพย์สินส่วนตัวมีบัญชีธนาคารมีบริษัทเขาไม่เกี่ยวข้องเลยห้ามแตะต้องเลยจะมีสถาบันของรัฐบาลเฉพาะเลยนะเป็นสถาบันบริหารทรัพย์สินส่วนตัวของข้าราชการระดับสูงจะเข้ามาบริหารเขาบอกว่าต้องทำเหมือนอเมริกาเนี่ยประธานทุกเรื่องนี้ผมว่าเรื่องมีขั้นตอนมีขั้นบันไดแล้ว นี้ด้วยอุมาร์อิบนุลคอตตาบนะครับตั้งเงื่อนไขใครจะรับตำแหน่งผู้นำนี่นะรับก่อนทรัพย์สินของท่านเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่ามี 5,000 บาทเข้ารับราชการ5ปีเกษียณแล้วหรือลาออกหรือถูกไล่5ปีแล้วแล้วเอามานับทรัพย์สินก่อนถ้ายังอยู่ 5,000 เท่ากับจำนวนที่เข้ามารับตำแหน่งนะออกไปไม่มีปัญหาถ้าทรัพย์สินของท่านเนี่ยเกินกว่า 5,000 ยึดต้องรู้หน่อยนะว่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนักการเมืองถ้ารู้ว่ากติกาแบบนี้มีใครจะเอาไหมนายกมีใครจะเอาไหมผู้แทนมาตรดอนรัฐมนตรีเขาลงทุนกัน30ล้านจะได้เข้าจะได้พักเข้าสภาแล้วลงทุนไปแล้วเนี่ยไม่รู้กี่ล้าน40ล้านเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นละที่จะดีลิ้นละก็ต้องเข้าไปหากินไปชดเชยสิครับและกฎหมายรัฐธรรมนูญเองที่เข้ามารองรับการทุจริตแบบนี้แต่ลงทุนพักอนุญาตให้ลงทุนเลือกขาเสียงนี่นะไม่ได้เกิน30ล้านต้องมองกฎหมายของเขาเองร่างแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าอำนวยประมวลคุณเนี่ยลงทุนไปแล้วเนี่ย30ล้านนะจะเห็นใจเขาหน่อยจะต้องไปคอร์รัปชันหรือไปสรยศชาติสัก30ล้านนะ10ล้านเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่70ล้านเนี่ยไม่ไหว70ล้านเนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยประชาชนไม่ไหวแต่ก็ยังที่โวยวายกันที่สนามหลวงก็มีแต่แบบระดับ5ล้าน2ล้านเนี่ยอาจจะประมูลมอเตอร์ไซค์ประมูลอะไรแต่อะไรเนี่ยเล็กน้อยนิดหน่อยนะก็ไม่ว่ากันเพราะมันพอรับได้เพราะไม่มีใครนะครับทั่วประเทศเนี่ยข้าราชการเมืองไทยในระดับ27ระดับโลกนะครับในด้านคอร์รัปชันถือว่าสูงนะขึ้นชื่อเหมือนกันกับเมืองไทยเขากินกันหมดนะแต่ในสายตาอิสลามมันแยกไม่ได้ตอนนี้กินน้อยไม่ว่านี่กินมากไม่ได้อิสลามนี่ไม่ใช่ใช่ไม่ได้ต้องขจัดหมดคนที่จะขึ้นอยู่ต้องสุจริตจริงๆสุจริตที่จะพิสูจน์อุมาร์อิบนุลคอตตาบจะมีคนชงบอกแฉผู้นำตำบลนี้ซื้อบ้านใหม่เรียกมาเลยเสนอบัญชีมาสิบ้านนี้เนี่ยเอามาจากไหนถ้าเคลียร์ชัดเจนแล้วเนี่ยเอาไปทรัพย์สินมีทรัพย์สินส่วนตัวที่เคยมีเนี่ยจะเอาไปแต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้เนี่ยบล็อกแบบนี้อิสลามเคยปกครองแผ่นดินมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับข้าราชการเรื่องอาจจะกว้างขวางไปมากกว่าที่จะมีเวลารองรับตรงนี้นะครับแต่เราขอสรุปบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังต่อไปนี้การเลือกตั้งในอิสลามเนี่ยต้องพูดในสองแง่ซึ่งอันนี้นะในอิสลามในประชาธิปไตยนี่มีพูดถึงคนที่เลือกตั้งคือท่านนะทุกคนเนี่ยผมท่านทุกคนเนี่ยมีต้องพิจารณาเลยนะต้องมีคุณสมบัติไม่ใช่ใครก็ได้ใครก็ได้ประชาธิปไตยก็ตั้งเงื่อนไขเล็กน้อยเกี่ยวกับอายุอะไรเป็นต่างเล็กน้อยแต่สำหรับอิสลามเนี่ยมันเรื่องใหญ่กว่านั้นเรื่องที่สองก็คือผู้ที่มีสิทธิถูกเลือกตั้งนี่ก็มีคุณสมบัติไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิถูกเลือกตั้งมาพูดถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือผู้ที่มีคุณสมบัติแห่งความเป็นมุสลิมคุณสมบัติแห่งความเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนั้นมีสิทธิเลือกตั้งต่อเมื่อมีคุณสมบัติสองประการสำคัญประการแรกคือมีหลักปฏิบัติคือหลักการอิสลามให้อุปนิสัยสำคัญนี่นะที่ต้องมีข้อปฏิบัติตรงนี้ใครไม่ละหมาดไม่มีสิทธิ์ไปเลือกคุณนี่ในระบอบอิสลามนั่นไม่ใช่ไม่ละหมาดแค่ไม่ละหมาดนะครับใครที่ไม่ละหมาดที่มัสยิดไม่มีสิทธิ์ไปเลือกเจ้าคุณนั้นทำไมพี่น้องนึกรูปแบบของสังคมมุสลิมสิครับศูนย์กลางของสังคมมุสลิมคือมัสยิด ในอดีตเขาจะรู้ยังไงว่าคนนี้มุสลิมหรือกาเฟรหรือมุนาฟิกสมัยนบีนบีจะเลือกเลยจะรู้เลยคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่ก็คนที่เข้าสู่เราและคนที่ไม่เข้าสู่เราคนที่ไม่เข้าสู่เราก็คือพวกยิวนั่นมีคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่ยอมเข้าสู่เรานบีเรียกว่ามุนาฟิกพวกนี้จะเผาบ้านให้มันอันนี้บุคคลนี้คนที่ละหมาดที่บ้านไม่ยอมมาละหมาดที่มัสยิดมัสยิดใกล้บ้านแล้วเดินมาได้แล้วไม่ยอมละหมาดแล้วนี่บอกว่าเดินไปเผาบ้านก็จะเป็นกติกาของหลักการกติกาของสังคมมุสลิมในการที่จะชี้ว่าใครเคร่งครัดและใครไม่เคร่งครัดความชั่วมลทินต่างๆเนี่ยต้องชัดเจนว่าคนนี้ไม่มีจะได้ถือว่ามีคุณสมบัติแห่งมุสลิมที่มีจิตเลือดเอาคนนี้เนี่ยเขาดื่มเหล้าแต่ไม่มีใครรู้ดื่มเหล้าอย่างนี้นะครับเราตรวจสอบไม่ได้มีจิตเลือดตั้งทำไมสังคมอิสลามหลักการอิสลามไม่เกียรติแต่คนที่มีความละอายขนาดนี้เขาดื่มเหล้านะครับไม่มีใครรู้เลยเป็นไปได้ไหมคนไข้ใจยากนะถ้าจะดื่มเหล้าแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครในสังคมรู้เลยแต่ถ้าเราดื่มเหล้าแล้วคนรู้แล้วและข่าวนี่นะกระจายไปสู่สังคมว่าคนนี้มีประวัติดื่มเหล้าคนนี้มีประวัติการดีแล้วนั่นยังไม่เท่ากับตัวคนนี้ขาดคุณสมบัติแห่งความเป็นมุสลิมที่มีสิทธิเลือกตั้งเขาเรียกว่าขาดระดาละขาดระดาละนี่คือขาดจริยธรรมขาดจริยธรรมไม่มีสิทธิที่จะเลือกผู้นำทำไมต้องประมวลการของอิสลามคนที่จะเลือกผู้นำที่มีจริยธรรมก็ต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมคนดีย่อมเลือกคนดีแต่ถ้าหากว่าคนไม่ดีล่ะสังคมมีแต่คนที่กินเหล้าทำจินาเป็นริบาเล่นบุหรี่พวกนี้ล่ะที่มีเสียงพวกนี้จะเลือกใครกันแต่ถ้าหากว่าสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกนี่นะมีแต่คนที่ละหมาดถือศีลอดทำบุญเป็นการบุญคนตายนะทำความดีชัดเลยทำความดีสอบทำบริจาคทานสอบก็ทำงานในสังคมสังคมรู้ว่าคนนี้มีคุณธรรมแบบนี้นะครับดีแบบนี้เนี่ยอย่างพี่น้องถ้ามีใครดีแบบนี้จะเลือกคนเลวไหมจริงจังครับเพราะคนดีแบบนี้เงินละมาเฝ้าอัลลอฮ์ตื่นละมาซุบฮ์ทุกวันแน่นอนต้องระวังการที่จะให้เสียงคนหนึ่งคนใดเนี่ยรู้ว่าเราต้องดูด้วยจะให้เสียงให้ใครคนดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องเลือกคนดีผู้ที่จะมีสิทธิเลือกเนี่ยนะครับต้องมีหลักอีมานหกรุกุนต้องเป็นมุสลิมชัดเจนทำไมเพราะมุสลิมจะเลือกมุสลิมมุสลิมจะไม่เลือกกาเฟ่มุสลิมจะเลือกมุสลิมมุสลิมจะไม่เลือกมุนาฟิกนี่เราพูดถึงระบอบอิสลามนะครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงระบอบประชาธิปไตยที่เรายังใช้อยู่ขณะนี้โดยถูกบังคับอันนี้อีกอย่างนึงสำหรับว่าระบอบอิสลามที่ต้องใช้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้ามีสังคมมุสลิมมีกติกาของอิสลามเนี่ยต้องเป็นเช่นนี้แล้วจะรู้ยังไงว่าคนนี้ละหมาดไม่ละหมาดนี่แหละครับคือรูปแบบของสังคมที่มันขาดไปแล้วตอนนี้แต่ในอดีตนะครับประชาชาติอิสลามเนี่ยเขาใช้ระเบียบนี้มาโดยตลอดศาลมีคดีปัญหาระหว่างสองคนสองคนนี้ต่างคนมีพยานของเขาเขาบอกว่าผมมีพยานนั้นมีพยานสองคนดาวโต๊ะฟองดีบอกว่าเอาเรียกมาพยานสองคนพยานที่จะมาเป็นพยานเป็นสักขีพยานให้พยานให้ปากคำนะจะครอบจะฟองดีนะต้องเป็นคนที่มีอาดาละอาดาละแต่ว่าจะเรียกแต่ดาต๊อกจะถามเอ้ยสองคนนี่นะดาต๊อกไม่รู้จักไม่รู้ว่าสองคนนี่มีอาดาละหรือไม่มีอาดาละก็ต้องบอกนะครับบอกคู่กรณีคุณต้องเอาคนมาบอกนะว่าสองคนนี้มีอาดาละทำยังไงในอดีตโบราณในสมัยอิสลามก่อนนะ คนที่จะรองรับว่าคนนี้มีจริยธรรมไม่มีจริยธรรมคือใครเนี่ยก็คือคนในสังคมไปถามที่มาเมื่อกี้สิพวกนี้คนละหมาดกันหรือเปล่าไปถามเพื่อนบ้านสิไปถามคนที่ดีเด่นในสังคมมารู้จักไหมสองคนนี้ถ้ามีคนรอสองคนนี้ดีใช่ได้รู้จักใช่ได้จะมาใช่ได้จะได้ทำใช่ได้เอาพอดีก็รับว่ามาสอบปากว่ามาจะเอายังไงจะพูดยังไงก็ว่ารับได้ถ้าเราก็สองคนนี้ไปถามที่มามแล้วสองคนนี้ไม่เคยเห็นนมาที่มาขีดเลยดูมาทำไมละมาดาโต้บอกว่าขอโทษรับชาฮาดาไม่ได้เป็นพยานไม่ได้โมฆะใช่ไม่ได้มายุคที่เรานะครับสังคมมุสลิมพอกว้างใหญ่โตเนี่ยที่จะไปถามใครสังคมใหญ่นะกลายมีสถาบันก็เลยเป็นสถาบันมุฮัมมัดเหมือนกันในความนะครับมีหน้าที่รองรับตรวจสอบเพื่อรองรับคนที่เป็นสถิติพยานสมมติว่ามีคนแปลกหน้ามาอยู่ในสังคมเอาแล้วใครจะเป็นผู้รองรับคนนี้ดีหรือไม่ดีเอามีคดีจะเป็นสถิติพยานขึ้นมาต้องไปหามุฮัดดิษคนนี้จะตรวจสอบจะถามเป็นยังไงละหมาดไม่ละหมาดตรวจสอบดูกว่าจะเป็นคนที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่ามีจริยธรรมนี่แหละก็จะเขียนหนังสือรองรับว่าคนนี้มีจริยธรรมคนนี้มีจริยธรรมต่างหากนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นพอสังคมมุสลิมมีระบบการเลือกตั้งผู้นำแม้ว่าจะเป็นผู้นำชูรอนสภาชูรอนผู้แทนราษฎรเวลาจะเลือกกันเอามาแล้วคนนี้มาแล้วจะมาเลือกจะมาเลือกได้ยังไงคนนี้ไม่ละหมาดคนนี้เดินแล้วคนนี้ไม่มีจริยธรรมคนนี้เลือกไม่มีสิทธิ์ที่อิสลามบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่เราบอกอิสลามบอกว่าไม่มีสิทธิ์เนี่ยเพื่อไม่ให้คนเลวมีอิทธิพลในสังคมเพราะน่าว่าคนเลวจะมีคนเลือกผู้นำมันแสดงว่าเมื่อคนเลวมากขึ้นในสังคมนะครับความดีเนี่ยมันก็ลดมันก็ต้องสูญพันธุ์ไปหมดหายไปหมดวันดีคืนดีพวกเลวเนี่ยมีพรรคพวกมากกว่าคนดีแต่ระหว่างอิสลามเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่าคนดีจะน้อยเนี่ยแต่ถ้ารักษาระบอบของอิสลามไม่ดีเนี่ยให้มากแค่ไหนเนี่ยไม่มีคุณค่าถ้าตำบลนี้ส่วนมาก 50% เนี่ยเป็นคนติดยาเอาคนติดยาเนี่ยจะเลือกใครเนี่ยจะเลือกประธานชุมชนจะเลือกผู้ใหญ่บ้านที่เห็นใจคนติดยาใช่ไหมคนที่ไม่เคยเคร่งในเรื่องกฎหมายเลยไม่ได้แต่เราอิสลามไม่เชื่อไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่มีสิทธิ์มาเลือกกำนันพวกคนนี้แหละไม่มีคุณสมบัติแห่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประชาธิปไตยมีไหมไม่มีประชาธิปไตยไม่มีเราจะเลือกผู้นำชุมชนเนี่ยมานั่งกันกกต.ของระบบอิสลามก็คือใครคืออุลามะผู้รู้ผู้ใหญ่อาวุโสที่นั่งอยู่จะเลือกใครไม่มีใครมีสิทธิ์เสนอตัวนะในระบบอิสลามไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเสนอตัวขอเลือกฉันเป็นผู้นำเป็นผู้แทนรัศดรในหลักการอิสลามนบีบอกว่าใครเสนอตัวรับตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดเนี่ยหมดสิทธิ์ในตำแหน่งนั้นๆหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ทำไมที่อิสลามได้ร่างกฎหมายแบบนี้จะได้คนที่เข้าไปทำงานในสังคมมันนะได้รับตำแหน่งนะเป็นคนที่มีสมรรถะคนที่มีสมรรถะเขาไม่เอาตำแหน่งอยู่แล้วคนที่มีสมรรถะเนี่ยจะไม่คอร์รัปชันจะไม่ทรยศทำไมเขาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะถูกเลือกแล้วใครไปเลือกเขาอ่ะก็คือสังคมคนเราเนี่ยนั่งอยู่ฉันจะเลอะนู่นนายคนนั้นทำไมเห็นประวัติเขาดีนะเขามีอำนาจขยันช่วยเหลือสังคมก็ไม่เคยเรียกการตอบแทนคนนี้น่าจะดีนะเอาเห็นยังไงเอาเสียงตัวเราบอกว่าใช่ได้เอาไปเรียกเขามาอ๋อนี่ระบอบอิสลามนะเอาอิสลามเนี่ยผู้นำที่จะมาทำงานไม่รู้เรื่องนะครับอยู่ที่บ้านไม่ใช่ไปหาเสียงตลอด3 เดือนแต่ว่ารู้ว่านี่มีโอกาสจะขึ้นนะลงทุนไม่รู้กี่ล้านแล้ว แล้วถ้าแน่นอน4ปีที่อยู่บนตำแหน่งนี่นะบนบัลลังก์นี่นะต้องรีบเตียงให้หมดแต่แบบระบบอิสลามเนี่ยไม่มีทางครับคนก็จะสมัครในตำแหน่งแล้วไม่เอาอยู่แล้วอุมาร์อิบนุอับดุลอาซีซประชาชนเลือกให้เป็นคาลีฟะห์เลือกแล้วนะครับขึ้นมิมบัรบอกว่าขอคืนตำแหน่งข้าพเจ้าไม่เอาขอคืนฉันไม่เอาไม่ไหวตำแหน่งนี้รับไม่ได้ประชาชนเสียงเดียวไม่ได้เราไม่สอนมีที่ไหนเนี่ยประชาธิปไตยประชาธิปไตยขอขึ้นตำแหน่งนี้ขอคืนตำแหน่งนี่ไล่กันเป็นเดือนไม่ยอมตอบแต่เราพระบอกว่าอิสลามไม่มีทางครับเพราะการคัดเลือกของอิสลามนี่นะครับมันมีกติกาที่เคร่งครับเอามาเป็นคุณสมบัติของคนที่จะถูกเลือกผู้นำที่ถูกเลือกก็มีคุณสมบัติของความเป็นมุสลิมที่ผ่านไปแล้วเรื่องอีมานเรื่องข้อปฏิบัติผู้นำมุสลิมที่ไม่ละหมาดที่มาเป็นผู้นำมุสลิมไม่ได้ผู้นำมุสลิมที่จะที่เคมบริบาทำกีฬามาเลือกเป็นผู้นำและหาว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ได้ประวัติของเขาในตรงขาวสะอาดสะอาดมีอะไรแบบนี้เนี่ยฟ้องได้เลยต่อผู้นำมีมนตินแบบนี้เนี่ยต้องปลอดผู้นำสูงสุดนี่ก็ต้องปลอดแต่ผู้นำถ้าผู้นำสูงสุดเนี่ยมีปัญหาแบบนี้เนี่ยสภาชูรอมิก็จะปลอดเดี๋ยวจะรู้กติกาอิสลามเป็นยังไงคุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความรู้ในด้านตำแหน่งที่จะรับปฏิบัติหรือดำรงไว้ตำแหน่งนี้เกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับกองทัพเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับอะไรในสังคมนี้นะก็ต้องมีความรู้ตรงนี้หรือไม่นั่นแหละคุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับผู้นำนั้นด้วยนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนี่คือรูปแบบหรือโครงสร้างของอัลอิสลามในการเลือกผู้นำบรรทัดฐานของคนที่จะเลือกและจะถูกเลือกคือศีลธรรมศีลธรรมนี่นะครับมันจะอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่ายศีลธรรมที่จะรองรับคนที่จะเลือกและคนที่จะถูกเลือกแต่สำหรับประชาธิปไตยนี่นะทั้งสองนี่ไม่จำเป็นศีลธรรมไม่เกี่ยว